Bengithenje ungazi ukuthi ngizothini lokho kusabe ngihlezi emuva lapho umfowethu igeni ngase ngizwa umfowethu nevelo besho into ethize uthi ebuka ngakimi ngase ngithi umfowethu igeni ubiza mina na wayesethi unjalo futhi manje ke sengilapha phezulu lapha uba ngisho into ethize kulokho kusa bengicabanga ngenkathi bengi ifeni lapho aba idonsa iphimbo kubonakala nje ilihosha ngqo uma ukhuluma kubonakala sengathi ifeni ilisusa ngqo iphimbo bengizwa kakhulu ubufakazi inkathi ngiphakathi lapho ukuba ngikhulekelwe wesifazane efonini nalo othole umlayezo wakhohlwa ukubeka idolobha lendawo ukuthi kushayelwe kuphi uvela kumkadokotela Morrison futhi ngizonitshela nje engikwenzile ngumkhuleko wenu nonke nowami ngibeke izandla efonini ngase ngikhomba enombolweni noma ngabe bekukuphi ngase ngicela umongcweli ukuba uye kowesifazane ngakho cabanga ukuthi ubezokuzwa ngokufanayo nje njengoba ubezokwenza ukuba besi niyabo ngase nje ngiyibeka phansi futhi ungahle ukuba ingaleyo ndlela inkosi ebikufuna ngayo niyabo kungahle ukuba bekungangcono kanjalo futhi manje ke ngizwe izimpakazo inkathi ngesephakathi lapho ngomunye ethi udadewethu Rook ube ngikholwa ukuthi umfowethu Neville uthe ube nokuphazamiseka wengqondo ufana nakho asibambelele uNkulunkulu ngalokho sikhumbula nje lento eyodwa uNkulunkulu uyabaza bakhe uqobo wazi konke ngabo nizo kahle ngemuva na uma ningezwa kunezihlalo ezinye ezingenamuntu phezulu lapho ningashintsha uma nifisa futhi asibone ngabe lena imayikhi enkulu na lena engapha imayikhi enkulu na okay sizobona ukuthi uma singathola leyo ithi nje ukusondela kakhudlwanyana ukanjani khona ngapha lapha jina lokho kuzoba kuhle nje futhi ngezinye izikhathi ngithi nje ukusha izwi kancane kade ngishumayela kancanyana impela sekungcono na nikuzwa kangcono lokho na
we certainly remember these in
futhi sibakhumbula ngempela laba emkhulekweni futhi sifuna ukubika umhlangano omuhle kakhulu kusukela ezansi ngabe ngibuka udadewethu Rukna bengicabanga ukuthi ngibuka inenekazi emumva lapha ebefana naye ngicabanga ngempela angikhulumi ijabuli lapha ngibuka omunye obefana naye ngasemuva usesibhedlela iSt Edwards
and at the Cleveland Tennessee and
futhi ngakho eCleveland eTennessee kanti futhi naseCalifornia sabona imihlangano emihle kakhulu inkosi yabusisa kakhulu nezinto eziningi eyazenza futhi siyajabula ngalokho siyajabula singabuyela kwabakithi uqobo sibeka kulunga neSouth kaNkulunkulu yileyo ndlela abenza ngayo eBhayibhelini bengithokozela umfowethu Neville noma umkhuleko kamfowethu Peter ukuthi ubakhulekele kanjani abantu futhi ecela usizo nesihawu futhi uma nje sizohamba sibuka uhlala njalo yonke into eyenzekayo uzothola ukuthi unento ethize eyiyo ngokoqobo ngayo kwase kuthi-ke ngenkathi umfowethu Neville efika wayeseletha la madikoni nokunye nokunye enta lapha emsamo ukumemezela izibusiso zikankulunkulu phezu kokomnikelo webandla ngimzwile ekhuluma emkhulekweni kwakhe kuNkulunkulu mayelana nalawo madoda ukuthi akhulekelana kanjani nalokho kungenzela okuhle ukuzwa kumele usungakhulekela phezu kwamadikoni akhe namadikoni abuye akhulekele umelusi uma ubona ibandla lingena ekubambisaneni okunjalo awu ikhona into ethize ezokwenzeka ileyo ndlela ibandla elizofanele lihleleke ngayo futhi nje kunginikeza umqondo ngendikimba bengizokhuluma ngesibusiso ekadeshi nokwenqatshwa kokuzwa kombiko wezinhloli kodwa-ke ngawushintsha umqondo wami waya kwenye into ethizeke futhi manje mayelana nokuphiliswa nginobufakazi obuncane nje engithanda ukubunikeza. Bengisemathembeni ukuthi bengizobona umfana wami uBhili emumva lapho, kodwa unabo ephaketheni lakhe. NoBhili uya ngokuba ngcono emihlanganweni kunalokho ayevame ukuba yikho. Wayenokwethuka, enokwenyela, futhi wayethi ukutshela abantu, "Oh, hambani nihlale phansi, hambani nihlale phansi," athi ngizoninika ikhadi lomkhuleko. Kodwa ngiqaphelile maduzane nje ukuba nabantu emhlanganweni abadabukela kakhulu nje uma engenamakhadi omkhuleko asele, khona-ke uyobabeka ekamelweni ukuze ngihambe ngiyobakhulekela. Nento enjalo yenzeka eChicago esikhathini esadlula, futhi ngithanda ukufunda leyo ncwadi uma engena. Angizange ngikwazi ukuthola ukumbona, ubengazi ukuthi bengiza kulokhu kusa ngapha, futhi ngifuna incwadi. Kodwa nje ngicabange ngayo ngenkathi ngicabanga ngokuningi kakhulu ukugula, futhi nansi indlela engayo, incwadi eqinisekisiwe bengifunda ephepheni. Angizange ngitshelwe ukuthi lapho amaphepha ayegxeka khona uOral Roberts ngokukhulekela owesifazane owayenesifo sikashukela wayesefa. Futhi mina manje njengomelika ngithanda ukulalela imithetho nendoda esegunyeni, kodwa ngicabanga ukuthi lokho akulungile. Ngiyamangala ukuthi bebengavuma yini ukubeka ephepheni wonke lowo uOral Roberts amkhulekele futhi waphiliswa, odokotela abase benqabile. Ngiyamangala bakushintshanisa ubuye ngqo ngapha kanye nabo, bebengeke bakwenze lokho. Bese kuthi-ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe udevele ubaphithanise kanjalo nje lokho noNkulunkulu ekuvumela ukuthi usuku lokwahlulela bayodingeka baphendule ngalokho. Kodwa ngazi ngezinkulungwane zabantu uOral Roberts abakhulekele obeho futhi basindile. Ngakho yabo bona abanabo ubulungiswa, ngakho bayokwethula uhlangothi lwabo, uhlangothi lokugxeka, kodwa abaye kulwethula olunye uhlangothi. Manje iphepha lifanele ligcine umphakathi usemgqini nezehlakalo esenzekayo. Manje-ke ngiyacabanga uma izidalo ezingabantu zinokunakana, uma omunye ethola ukuphiliswa ephiliswe ngempela, lonke iphepha e-United States belifanele liqukathe udaba lwakho, kodwa ungeke ubaqashe ukuba bakwenze. Qhabo, uthatha into ethize efana naleyo lapho bayogigitheka futhi bakuhleke bese bekubuyisela emumva. Kodwa manje uma kukhona noma yini yokugxekwa, kuyakhombisa nje ukuthi lesi sizwe sesilungele ukwahlulelwa kunjalo, futhi kuyofanele kube nokwahlulelwa, futhi akukho ndlela yokuphunyuka kukho, futhi banqwabela kuphela umlilo phezu kwamakhanda abo, nokunye nokunye nokunje bahlukanisa ebunyeni emigomweni. Iphepha imigomo yalo ukwazisa umphakathi nganoma yini ente noma embi eyenzekayo, kodwa baqhelile emigomweni yabo, futhi uma beqhelile emigomweni yabo khona-ke abazukuyisebenzela inhloso yabo kahle. Naleyo indlela efanayo okungayo ngebandla. Uma ibandla liqhelile emigomweni yalo, ingeke neze labasebenzela abangcwele kahle. Sifanele sihlale ndawonye, sifanele sihlanganise ebunyeni, sifanele sibe iziyonye nokuzwana kunye. Kungenjalo asisoze samsebenzele uNkulunkulu noma abantu ngaphandle uma senhliziyonye nokuzwana kunye, ukuba sime ngemigomo yeBhayibheli nezinto uNkulunkulu athe ilungile, sifanele njalo sime ngayo. UBhili wanamathela ekamelweni eChicago, omunye ufika kuye owesifazane nomyeni wakhe enomdlavuza emaphashini efa, nomkakhe wayeyisiguli sepolio esesihlalweni esinamasondo, naye zama ukunakekela indoda okwakulukhoni ukuba isukume inomdlavuza ephashini layo. NoBhili wathi kuyo, wathi, "Ngiyaxolisa mnumzane," wathi, "bengingakujabulela ukukunika ikhadi lomkhuleko." Wayesethi, "kodwa angisenalo elinye lisele." Wayesethi, "awu, kulungile mfanyana." Wathi, "lokho kulungile." Wathi, "sizamele ukufika lapha kodwa akulula kakhulu kithi." Upili wathi ngiyakutshela ukuthi yenzani, wathi ngizothola ubabayi futhi ngizomngenisa futhi ngizomkhipha. Wayesethi ngenkathi ngenza uyothi nje ungezwa umlayezo wakhe, wathi khona-ke uthole owakho noma umkakho nawe, bese ningene ekamelweni elincane lapho ngedlula khona futhi ngizothi akanikhulekele. Oh, wathi lokho kwethembekile ndodana, lokho kwenele du. Niyabo, kunesimo sokuziphatha. Niyabo, kwenele du, lokho kuhle. Niyabo. Nangalowo busuku uBhili ngenkathi eya emumva lapho usalokhu kumelene nalokho ayekushilo ukuthi wayenomlamu wakhe lapho owayopha enomopho umningi osuka emaphashini, nosibali wakhe lapho owayopha usuka esiswini enezilonda, futhi ukuthi babengene nabo uhlobo lokuba ngasohlangothini lokubasiza bangene. Ufanele ubhekisise uyibone ikamelo eligcwele phama. Niyabo, kodwa ukungena nokubakhulekela, ithola incwadi iphendulwa ngeposi ukuthi leyo ndoda iphiliswe ngokuphelele kulowo mdlavuza wamaphaphu ayo. Owesifazane inkosikazi isesihlalweni esinamasondo, isisu kumile, ihambahamba, iphile saka nje njengalokho yayilokhu injalo. Indoda enomopho omningi wamaphaphu osuka ekuxhwaleni isisinde ngokupheleleyo, nomkayo usesindile ezilondeni, bobani baphiliswa ngqo. Ngiyamangala ukuthi amaphephandaba abengavuma yini ukushicilela lokho. Niyabo, niyabo, niyabo. Oh, kodwa uNkulunkulu usalokhu enguNkulunkulu, wenza izinto nje ngendlela yakhe uqobo. Niyazi futhi muhle kakhulu, sijabula kakhulu ukwazi ukuthi unguNkulunkulu. Sasixoxa ngokunyukusa umshumayelo omncane esimaziyo owayevame ukuhambahamba akhulekele abagulayo nayo yonke into, futhi wahamba wayesekhulekela umuntu esibhedlela eLouisville nodaba lwexhwala, inenekazi lafa. Umfo omncane wathi, awu, akukho sidingo uNkulunkulu, akukho uNkulunkulu, ubeyoligcina izwi lakhe. Wathi, ngimqobe nje njengoba iBhayibheli lasho, uma engaligcini izwi lakhe akasuye uNkulunkulu. Wathi, liyincwadi nje. Manje lokho kungabonakala kanjalo ngaphandle uma ubumazi uNkulunkulu. Leyo ingxenye yemibhalo, kodwa akusikho konke okombhalo kuphezu kwezisekelo zokukholwa komuntu ngamunye. Niyabo, futhi ngatshela umkami ngathi kube nezinto eziningi kakhulu ezenzekayo engaziyo nje ukuthi ikhona, angazi ukuthi kuzokwenzekani kimi ekupheleni. Ngingahle ngihambe ngendlela efanayo uma uNkulunkulu eke wasusa isandla sakhe sesihawu kimi, ngiyohamba ngendlela efanayo. Kodwa inqobo nje uma ezogcina isandla sakhe sesihawu nokuqondisa siphezu kwami, ngizoqhubeka. Kodwa ngabuza uMidi ngathi, ubani owayesekamelweni ngalokho kusa emva kombono ngami ngibona intombazanyana yami uSharon na? Empeleni ngolunye usuku kwathi angiquleke, ngangihlezi esitaladini futhi ngiyayazi indaba yami yombono ngaye kamuva, futhi ngabuka oza ngakimi, futhi nakho kuza itshitshi lehla nesitaladi lapho eJeffersonville, kwakufana nje impela njengalowo mbono. Ngathi ngeka nje ngizibambe ngizihlanganise nje izandla zami, kwakubukeka kufana kakhulu impela nalowo mbono kaSharon wami omncane wayeyintombi ngaleyo nkathi. Futhi emva kwalowo mbono ngalokho kusa ngenkathi enkazimulweni, uHope wayengitshela, wayegaqe ingalo yakhe ehlombe lami ethi, ungakhathazeki ngathi Bill, singcono kakhulu. Ngangizama nje ukuzibulala, wayesethi, ungakhathazeki, ngathembisa ukuthi ungeke usakhathazeka. Ngase ngithi, ngeke ngakwethembisa Hope, ngoba ngiyakhathazeka, angikwazi ukuzibamba. Ngase ngiphuma embonweni ngimekamelweni elimnyama, futhi kungesiye umbono, kungesikho ukucabangela, kodwa ingalo yakhe yayisalokhu ingigaxile futhi wayengimbambatha. Ngacabanga, awume kancane, lokhu akusikho, angazange ukuthi ngikubize ngokuthini ngalezo zinsuku. Umbono ngakubize ngesiyezi, ngathi lokhu yi isandla sakhe sasilokhu silapho. Ngathi, ulapha Hope na? Wathi, Bill, ngithembisa ukuthi ngeke usakhathazeka ngami noSharon isizathu ngangesekupheleni komgwaqo ngase ngilungele ukuzibulala ngathi ngiyakwethembisa wayesengiyisingatha wayesengimbambatha ngesandla sakhe ngasekeke ngithi hope ukuphi na ngathola ngaphuphutha phezulu ngaze ngathola iketanga elincane elambini ngase ngilidonsa ngahamba hamba ngacinga kuzo zonke izihlalo bangibona ukuthi ngabe wayehlezi lapho yini uNkulunkulu uNkulunkulu kakhulu impela nje namhlanje njengoba wayenjalo entabeni ekuguquka esinye isimo ngenkathi kubonakala uMose no-Elija usalokhu enguNkulunkulu singathi esedlule ezincwabeni zezinkathazo nezivivinyo khumbulani nje ukhona umunye owaziyo ukhanyise indlela akwenze kube yikho ngempela angazi ukuthi yini esengiwakhethini kodwa ngazi into eyodwa ngijonge emgomeni wokubizwa kwaphezulu nsuku zonke ngizama ukuphikela leso sehlakalo esikhulu esiyokwenzeka ngolunye usuku lapho ngiyombona khona ubuso nobuso futhi ngixoxe indaba ngase ndiso ngomusa lolo suku engiluphilelayo ngishiya lezo zinto ngemuva ezikhona ngifuna ukujonga phambili ngilokhu ngihamba nje ngifuna le tabenakele manje ukuthi nimi ngezinyawo zenu ngifuna nilokhu nijonge emgomeni wokubizwa kwaphezulu noma ngabe nenzani namathelanani nisondelani kakhulu ngakho konke ningakwenza kodwa njalo nivule ingalo ukuba nelule isandla futhi nithole omunye othize ukuba nibangenise kodwa kulokhu kukholwa esikushumayela manje nesiqinisa ukukulwela ningagodluki nge-intshi elilodwa kukho ngokuba uma ningikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe lolu uhlelo lukaNkulunkulu akusoze kwaba seningini kuyoba sedlanzaneni njalo bekuhlala kunjalo futhi kuyohlala kunjalo kodwa khumbulani kulotshiwe ningesabi mhlawumbe omncane kuyintando enhle kayihlo ukuninika umbuso manje kuneqembu lezikhundla zebandla lethu amadikoni abaphatheli umphathi kasonto sikole abelusi njengoba ibandla lethu lihlelwe ngokwenqubo futhi ninaba abantu nakhethe lezi zikhulu nalo melusi mina nje ngumbonisi omkhulu ngibona ukuthi kuhamba kahle yini nokunikeza iseluleko nokunye nokunye yini okhetha umelusi wenu nikhetha abaphatheli benu nikhetha amadikoni enu nikhetha zonke izikhundla ezikhona kuleli bandla nina abantu futhi kungumsebenzi omiselwe nina ukuma eduze kwalawo madoda niyabo ngokuba ayowenza amaphutha angabasazofa angamadoda nje futhi ayowenza amaphutha kodwa uma umongameli wase-United States enze iphutha ngabe simlahlela ngaphandle njengomongameli na siyakhohlwa yikho bese siqhubeka yileyo ndlela esifuna ukwenza ngayo ibandla lethu manje bengimlalele ekhulekela imizuzu embalwa edlule lawo madikoni nokuzo emumva lapho kufakazi emnyango obuvela baphatheli ukuthi ngokuzwana kunye nonke nikanjani manje dalani ngaleyo ndlela manje nina amalunga imani eduze kwalaba baphatheli amadikoni nomelusi futhi khumbulani uma nihlanganisa lokhu ndawonye khumbulani ukuthi ngumsebenzi kadevel ubone ukuthi lokho kuyabhidlika manje bekuhlala kunjalo futhi kuyohlala kunjalo kodwa yimane eduze kwezikhulu zenu naleyo bekuyingxoxo ebengizoyenza futhi manje-ke nginakho futhi lapha okunye into ethize yebhodi lezaziso kulokhu kusa mayelana nomhlangano wezigungu negunya lazo futhi kuzoba sebhodini lezaziso futhi nginekhophi kamfowethu Robertson ongusihlalo wede wabaphatheli bese kuthi-ke nginekhophi kamfowethu Collins ngiyacabanga obambe njengosihlalo wesigungu samadikoni futhi manje zonke lezi zikhundla zihlelwe ngokombhalo futhi zifanele zibe nemigomo yangokombhalo yalokho abafanele bakwenze ngakho-ke abaphatheli unesikhundla sabo uqobo namadikoni inesikhundla sawo uqobo umphathi kasonto sikole unesikhundla sakhe uqobo nomelusi wenhloyo mhlambi manje ngamunye walaba sanganyela izinto futhi ngicabanga ukuthi umhlangano wenu ufanele ungabi ndawonye kodwa ufanele ube njengesikhundla ngasinye ngoba amadikoni alinalutho angalusho kubaphatheli ngaphandle uma enomsebenzi othize wethulwa kubo nangapha nangapha abaphatheli wengamele izimali nezinto zesakhiwo abahlangene ngalutho namadikoni amadikoni angamaphoyisi ebandla nabasizi kumelusi nabaphatheli ngokuphathwa kwayo yonke impahla abaphatheli akahlangene ngalutho nesiphetho sokomoya sakho nomdikoni akahlangene ngalutho nesiphetho sezezimali sakho ngakho-ke ufanele nomphathi kasonto sikole wengamele usonto sikole wakhe ngakho nginakho konke kubhaliwe kwathayishwa ukuba kube sebhodini le zaziso bese kuthi-ke futhi sizothola efremini imfundiso ibandla eliyimeleyo futhi ngibe nayo ifrenywe phakathi lapha endlini yokukhonzela esikumeleyo imigomo imfundiso yebandla manje ukuba yibandla kufanele sibe nemfundiso asidwebi phansi noma yiziphi izikhonkwane futhi sithi sihamba nje sigcine lapha iphuma nje kangaka nje nenhlanganyelo nawo wonke umuntu unkulunkulu ayosivumela sihambe emibhalweni yakhe nabantu futhi manje namathelanani yibani kuzwana kunye iziyonye futhi niqhubekele phambili nenzele unkulunkulu ileyo ndlela unkulunkulu afuna siyenze manje asikhuleke bese-ke sivula izwi
o precious lord we are now about to approach the
o nkosi eligugu manje sesizovelela ezwini lobu unkulunkulu noma kufundwa kwaleli zwi kwangathi umoya ongcwele wakho ungahumusha kithi lokho esikudingayo futhi masikhulume kuwo sifuthi senze futhi siphile sazi ukuthi sonke singabantwana bakho ngomusa njengoba usibizile kwangathi kungaba nenhlanganyelo kuleli bandla sibone ukuthi sesizothi nje siqhamukele emnyakazweni othize omkhulu siyezwa ngokukhulisa abanye abefundisi ukuba baphumele emasimini lalapho uma ozongithumela ezingcenyeni ezehlukene zezwe lapho kuba ngiqinise ukukholwa nokuba ngibe nomfundisi olungele novumayo noqeqeshelwe ukuthatha futhi kwangathi ukukholwa okwethulwa kwabangcwele kwaba kanye esikumele ngobuqhawe kube yindingilizi ezweni jikelele siphe khona nkosi kwangathi le nqwaba yokhula oluncane njengoba kunjalo ngolunye usuku ngenkathi silunikela kuwe kwangathi kungaba nebandla eliphakama lapha osi ukuthi kulo kuyohamba abavangeli nabafundisi nezithunywa zenkolo baye kuzo zonke izingxenye zezwe besingacela kulokhu kusa esibusile esikhethekile sowethu umfowethu nodadewethu sticker ogulayo manje kodwa siyazi ukuthi sonke sifaka kulokhu ukuhlolwa yonke indodana eza kunkulunkulu imelwe ilaywe ivivinywe futhi uma siyeka okalula bese sibuyele emuva khona-ke singabantwana besihlahla futhi asisibo abantwana bakankulunkulu nika umfowethu nodadewethu sitrika kuqina namandla ukuba banamathele esikhundleni sabo somsebenzi abawumiselweyo uma bezodingeka banxibe noma ikuphi ukudla abakudlayo makuthi isandla sakho sesibusiso sibe phezu kwabo ngokuba asazi kodwa kungahle kube ngawo wonke umzamo ongawukhombisa umdabu wase-Afrika ukuthi uyini umkristu wangempela siphe khona nkosi manje konke makwenzeke ngokwentando yakho busisa lomelusi umfowethu Neville siyakhuleka nkosi ukuthi uzomenza umelusi wezimvu umhlambi njengoba ube naye ngokwedlule futhi singayikhohlwa eyakhe ethandekayo inkosikazi encane egula kakhulu isitha sithanda ukushiya umfowethu Neville ngelo qembu labantwana lingenamama kodwa sibi futhi sibeka ngokukholwa igazi lika Jesu Kristu phakathi kwaleso sitha nodadewethu Wangathi umoya wakho Nkosi ungaba mkhulu phezu kwakhe ngokwazi ukuthi bonke abesifazane bagcotshelwe ukuhamba behle badabule lesi sigodi sobumnyama balonyaka kodwa siyakhuleka ukuthi uzoba naye. Bosisa lawo bantwana abancane uzoba nokwethuka manje futhi ateteme kodwa kwangathi umongcwele ungaba semnyango wesawu ngazo zonke izikhathi ngalowo mndeni. Bosisa esigungu sethu baphatheli owethu umfowethu Wood nowethu umfowethu Egan umfowethu Robertson nabonke babanye Nkosi amadikoni abaphatheli nawo wonke lowo obambisene ebandleni. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uzobavumela basebenzele isikhathi sabo abasinqunyelwe ngobungcwele nokulunga. Busisa labo Nkosi osebenze ezikhathini ezedlule futhi siyakhuleka ukuthi uzoqhubeka ukuba ube nathi sonke ukuthi sizokwaziwa njengebandla lobunye nomoya nothando lwenkosi. Siyakhuleka manje ukuthi uzosabela izwi njengoba sidinga njengoba sifunda ezwini lakho elilotshiwe ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Uthe ukukhulekeni imicabanga njengoba sibusisa noma ngokucela izibusiso ngokwethu kwesimanje isigungu sethu esisha sabaphatheli nokunye nokunye imicabanga owethu umfowethu Freeman nomfowethu Deetsman nabo behlezi lapha basebenzele kahle ngokungaphambili futhi sifuna ukuba nokubonga kuNkulunkulu umsebenzi wabo wethembeka kwangathi iNkosi ingaba nabo njalo njalo ubabusisa nokubasiza. Ngifuna ukufunda ngaphambi khumbulani nje manje ibhodi lezaziso nokunye nokunye nemhlangano ezayo futhi siyajabula ukuba nathi kulokhu ukusa. Awu ngingahle ngikusho kanje indoda ebiligugu kakhulu kimi ezikhathini ezedlule neligugu manje umfowethu olungileyo uFred Swartman wase nomkakhe baseSaskatchewan eCanada olapha ukugogobala nathi esizweni sakithi ogogobeleyo kodwa esehlanganyelweni yethu umfowethu othandekayo umfowethu Swartman ehlezi lapho ungiphathela umkhankaso ngenkathi ngangiseCanada. Nomunye umfowethu oligugu naye owayengumCanada ngaphambilini owayengusomabhizinisi futhi angafakazisa ezweni ukuthi ungeke wapha wedlule uNkulunkulu. Yena noshomi wakhe babumba isisekelo sezezimali sokwakha indawo noma semishini yaphesheya isisekelo futhi bangibizela e-Oakland umhlangano futhi bathi babenayo imali babezokhasa wonke esisekelweni sabo. Umfowethu Fred nami ngakuzama lokho ngemali ethize umfowethu Fred ayenayo ukuthi angeyi kuyithatha njengomuntu wamunye. Ngakho manje-ke sanquma ukuthi siyoyinika abantu baseCanada futhi singathathi ngisho nomnikelo kodwa akuhambanga kahle kangako imihlangano yaba kahle kodwa ngoba asiwuthathanga umnikelo. Angikhathali uma ibandla libiza amadola ayizigidigidikazi eziyikhulu nesalokhu niwukweleta kuNkulunkulu ukuthatha umnikelo leyo ingxenye yokukhonza futhi niphanga lokho njengoba impela nje bengiyimelene nemali nezinto ezinjalo. Ngiyathola uma indoda inephutha ungavele nje uvume ukuthi unephutha ngoba umfowethu Fred nami sikubonile kungaphumeleli kahle kangako. Futhi umfowethu Porras ngenkathi ngishiya umfowethu Fred futhi ngihlela kuwe e-Oakland ngathi ungakwenzi dlulisa ipleti lenkongozelo nje uqoqe umnikelo futhi noma ngabe yini ubuyisele esisekelweni sakho wenzele omunye umhlangano ndawo ndawo. Kodwa ngaphambi kokuba izinkonzo zivalwe umfowethu Porras nabaningi bakhe bafika kimi basebethi impela njengoba nje siwufake emhlanganweni usuvele uqoqiwe. Kwase kuthi-ke ezinsukwini ezimbalwa ezedlule wenza malungiselelo omhlangano eSan Jose eCalifornia lapho ayenamanye mkagela amashumi ayisithupha noma amashumi ayisikhombisa amabandla esigodini aze zonke izinkolo ezehlukene zonke zibambisana. Saba nomhlangano omangalisayo futhi sibuyele emuva futhi November. Siyajabula kuba nibe nathi mfowethu Odas nomfowethu Fred. Nihlezi emumva lapho nala madoda yizihambi mhlawumbe yini nonke kodwa abe ngabafowethu abaligogo kimi phandle masimini elwela ngokuqinisa ukukholwa esikumeleyo. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Siyajabula kuba nawe kulokhu busa kwelincane ithabernakele elidala lapha alibukeki kangako kodwa kunento ethize lapha ukuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu uhlala lapha yabo ngakho siyajabula ngalokho futhi kunabanye abazalwane abaligugu kuba benginesikhathi sokubasho onathi namhlanje manje magange futhi ngikhulekela ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezizayo inkosi ithanda ngifuna ukuhamba ngizo ngiholeleka angikasenzi isimemezelo umhlangano olandelayo ukuya e-Ohio ukuba nomfowethu Sullivan ezinkundleni zokukhempa phakathi nesikhathi esifishane kungamamayela athi awabe yikhulu entsha lapho ngikagele Jean into ethize efana naleyo kubele uhambo oluhle awuka lihleli iholide lakho uma inkosi iqhubeka nokusihola. Indoda ekahle kakhulu futhi siyamthokozela umfowethu Sullivan okuningi kakhulu nje uyimeya yedolobha wayeyimeya esanda kuphuma nje futhi nje umKentucky oyifeshini endala yilokho kuphela engingakusho ngaye. Nkathi ngihlangana naye ngolunye usuku ubabili sakhulela ezansi lapho ezintabeni zaseKentucky wathi kimi usenawo yini ungiyane wakho entanyeni yakho bili na manje niyazi ukuthi uyiKentucky ekanjani kanjani manje asiphenye kungesikho ukubabukela phansi abazalwane bami baseKentucky lapha mfoni Jeffries nokunye nokunye ngumKentucky nami niyazi ngizontshela into eyodwa esiyiyo asisiyo abaseKentucky noma kanjalo asisiyo amamelikana singabafokazi nezihambi sifuna umuzi ozayo. Manje okufundwa asifunde encwadini ka-Exodusi imizuzu embalwa ngifisa ukufunda esahlukweni samashumi amabili nantathu nevesi lamashumi amabili kuya kwelamashumi amabili nantathu nalo futhi ngifuna ukuthatha indikimba kulokhu kusa okufana nalokhu kwalokhu njalo ukukhululwa okuphelele futhi angizukuthatha isikhathi eside ngikhuluma manje ngenkathi ngisalinde nini ukuba niphenye encwadini yenu nesahluko. Beka, ngiyathuma ingelosi phambi kwakho ukuba ilondoloze endleleni ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Iqaphele, ulalele izwi layo, ungayicunuli. Lokhu ayikuthethelela eziphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo. Ngiqinisekile ukuthi inhlangano iyazi ukuthi yayingubani lengelosi. Igama lami likuyo. Futhi uma ulalela nokulalela izwi layo, ukwenze konke engikukhulumayo, ngiyakuba yisitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe.
For mine angel shall go before thee and bring thee unto the Amorite.
Ngokuba ingelosi yami izakuhamba phambi kwakho, ikuyise ku ama-Amori, amaHeti, amaPherizi, amaKhanani, amaHivi, namaJebusi, ngiyakubachitha. Kwangathi inkosi ingabusisa izwi layo njengoba sikhuluma manje okwemizuzu embalwa. Uma nikhuleka, bengicabanga ngale ndaba yokuthi ukukhululwa okuphelele.
The church has been in the minority.
Ibanda belise sedlanzaneni liyothela linjalo ngamalunga kuze kufike uJesu kodwa liphila phansi kwamathuba alo eliwaphiwe nguNkulunkulu. Ukuba kuphela besazi leli ibanda likaNkulunkulu ophilayo akusile ithabernakele likaBrenham kodwa ithabernakele likaBrenham liyingxenye yalo nje. Akhona amanye amathabernakele anjalo ezweni lonke. Mfowethu Snelling lo busuku unenkonzo yombhaphathizo. Ngikhohliwe umfowethu Curtis ungitshele ukuba ngimemezele lokho noma ungitshele izolo ubenayo unenkonzo yombhaphathizo futhi uma noma ubani lapho engakaze abhaphathizwe namanje ngani umfowethu Snelling ubengakujabulela ukwenza lokho kulobusuku leyo iHoliness Tabernacle eyutika nomfowethu Junior Jackson eNew Albany kuthi kunamaningi amabanda njalo ezweni lonke kodwa sonke siphila kubonakala kunjalo ngasohlangothini olwehluliwe kakhulu noma kancane ngimzwile umfowethu Neville ememezela kulokhukusa emumva lapho ukuthi ukufika emqondweni wami ukuthi abantu kubonakala sengathi baqhele ekukhululweni kubonakala kuba yinto ethize ukuthi abantu bakubonile ngakho nje bakufuqela ngaphandle eceleni oh awu uNkulunkulu angakwenza kodwa leso akusiso isimo sokuziphatha.
Now Moses, when he was called by God, he was
manje uMose ngenkathi ebizwe uNkulunkulu wayengophelele umprofeti ophelisiwe ngenkathi uNkulunkulu ethuma indoda ukuba yenze noma yini uyihlomisa ngokupheleleyo ngayo yonke into enokuyidinga.
If God calls a man to be a preacher,
uma uNkulunkulu ebiza indoda ukuba ibe ngumshumayeli ufake into ethize kuyo ukuba ishumayele ngayo. Uma ibiza ukuba ibe ngofundisayo ufaka into ethize kuyo ukuba ifundise ngayo. Uma ibizele ukuba ibe ngumprofethi ufaka into ethize kuyo ukuba ibone imibono nokuba ibe ngumprofethi. UNkulunkulu njalo uyihlobisa ngokupheleleyo indoda yakhe.
And that's just what he'd done when he sent Moses into Egypt.
Kulilokho nje akwenzile ngenkathi ethuma uMose eGibhithe. Wamkhulisa ngendlela ethize futhi wamfundisa isikole ngendlela ethize futhi wambumba futhi wamenza futhi wamlungisa. Yebo ukuba wayesethembise uAbrahama amakhulu eminyaka ngaphambili ukuthi wayezokhulula abantu. Manje-ke wayenakho emqondweni ukuthi wayezokwenza uMose ngendlela nje uMose enziwa ngayo.
Moses was a complete prophet. And then being
uMose wayengumprofethi ophelisiwe. Kwase kuthi-ke engumprofethi ophelisiwe manje-ke njengawe nje uma ungumKristu uNkulunkulu akenzi noma imaphi amaKristu aphakathi nendawo. UNkulunkulu wenza amaKristu aphelelisiwe. UNkulunkulu akenzi abashumayeli baphakathi nendawo kodwa umshumayeli angaphakathi nendawo. NoNkulunkulu wenza abantwana bakhe babe ngamaKristu kodwa ngezinye izikhathi bangumKristu ophakathi nendawo. Kodwa kusiye inhloso kaNkulunkulu ukuba wona abe ngaleyo ndlela. Izindlela zawuqobo ezitholwe ukuqovana necebo likaNkulunkulu nempilo yawo kuyilokho okwenza okuwenza abe ngendlela ayiwo. UNkulunkulu akawafuni ukuba abe ngamaKristu aphakathi nendawo noma abashumayeli aphakathi nendawo beqigisa kunoma yiluphi uhlangothi noma uwafuna ukuba abe ngokuphelele esikaleni.
Now Moses, God had made him a complete prophet.
Manje uMose uNkulunkulu wayemenze umprofethi ophelisiwe endlela yokukhululwa okuphelisiwe. NoMose wayezinikele ngokupheleleyo ezandleni zikaNkulunkulu. Yileso sizathu kwamenza waba yilokho ayeyikho. Wayepheliswe kakhulu kuNkulunkulu. UNkulunkulu waze wakwazi ukumethemba. Ngiyamangala kulokhu kusa njengamaKristu. Uma sinikele intando yethu uqobo futhi sazinikela thina ngokuphelelesiwe kakhulu kuNkulunkulu, uNkulunkulu azakwazi ukusethemba indawo asibeke kuyo. Ngiyamangala kulokhu kusa ngami uqobo uma bengingazinikela kakhulu kuNkulunkulu, uNkulunkulu waze wakwazi ukungethemba. Wakwazi ukwethemba umfowethu Neville. Wakwazi ukwethemba isigungu sethu sabaphatheli, isigungu samadikoni ethu noma amalunga ethu ebandla lethu. Sonke sinendawo futhi sinomsebenzi esiwumiselweyo. Umfundisi unendawo yomsebenzi awumiselwe ukuma futhi ashumayele indlebe kaKristu engaphenyekiyo. Ngaphandle kokuxegisa umabizelwa ukuba ngumshumayeli ubengeyeke neyodwa into ngumuntu oyedwa umabizelwa ukuba ngumshumayeli. nelunga lebandla ibizelwa kuba yilunga laleli qembu elithize khona ke elingeke laqedisa uma ibandla likholwa ukuthi sifanele singagembuli khona ke lelo lunga lifanele lingasithindi neze isitaki samakhadi asikholelwe ekuphuzeni lifanele lifulathelise ikhanda lalo ngokupheleleyo ekuphuzeni uma singakholelwa ekugembuleni noma ukubhema ilunga laleli bandla lifanele lingayithinti neze into enjalo uNkulunkulu unikeza ukukhululwa okuphelisiwe nxasi uyakwenza uma sizozinikela ngokuphelele kuye uma sizozikhulula ngokuphelele esandleni sakhe khona-ke uNkulunkulu angaphila kithi uKristu ithemba lenkazimulo angazibonisa yena uqobo ekithi lapho sidetha thina uqobo endleleni khona-ke imicabango yethu imicabango yakhe ungathini nje uKristu ebhema isigazu ungathini nje uKristu ephuza noma edlala amakhadi khona-ke uma umoya wakho uyingxenye yomoya wakhe ufuna ube phezu kokuvuma kwakho kodwa nivumele udeveli angene bese engamela futhi ngaso sonke isikhathi enhliziyweni yakho phansi le ekujuleni uyazi ukuthi unephutha uma wenze lezo zinto futhi nxa ilunga elilodwa lingakhuluma limelane nelinye ilunga niyazi ukuthi lokho kuyiphutha niyayalwa ukuba nikhulekelane hhayi ukuba nikhulume ngumelane omunye nomunye kodwa ukuba nithandane futhi uma omunye phansi asimphakamise simsize manje lokho kusenza sibe yiqembu elihlangene ngobunye lamakholwa manje nxa singakulaleli lokho khona-ke asimlaleli uNkulunkulu futhi siyamcunula uNkulunkulu futhi ngakho-ke ibandla lethu abantu bethu ngeke baphumelela ibandla ngeke laqhubekela phambili yingoba asihlangene ngobunye ndawonye njengojesu wathi imvubelo encane ibilisa inhlama manje uma isigungu sebandla noma njengamadikoni engafika besethi befanele ecabanga ukuthi besifanele sakhe ithabernakele elisha uma lele kuyivoti lamadikoni nabaphatheli bethintwa futhi bengenayo imali yokukwenza khona-ke banohlelo lokwakha njengoba sinalo luqhubeka manje bese kuthi-ke luthathwe luyiswe ezethamelini zonke njengoba sifanele lonke ibandla lingelizibusayo khona-ke uma ibandla livotele ithabernakele elisha khona-ke sonke sifanele sibambisane ndawonye ekwakheni lelo thabernakele elisha ngokukhuluma ngokusobala qobo lwami ngenkathi bekhuluma ngethabernakele elisha kimi ngangimelele nomcabango kunjalo ngathi asilidingi ngempela ethabernakele elisha ngizothi mhlawumbe ngishiye lapho masinyane impela njengoba inkosi uma kuyilokho eyangikhombisa khona ufezeka yini esiyidinga ethabernakele elisha na asinayo imali ngase-ke ngeza futhi ngezwa umuzwa webandla ukuthi ibandla ngeningi labonakala lifuna ngase ngenzani-ke na ngayiyeka imicabango yami uqobo ngase ngiphosela phakathi nebandla impela sikwenze uma yileyo ndlela esenza ngayo izinkatho yileyo ndlela okwakungayo ngesikhathi sebhayibheli indlela ibandla elalivotwa ngayo ukuzibusa amaqembu abantu bayahlangana ebunyeni kukhona ukuqina ngakho-ke ngathi impela uma leyo kuyindlela ibandla lifuna ngayo uma lokho kuyikhona uNkulunkulu akufunayo unegunya elikhulu lokuvota phakathi kwalo lonke iqembu labantu kunoma enalo kimi ngoba anginambono ukuba ngithi akufanele ngakho iphosela phakathi nebandla bese sihamba nebandla futhi ngisemva kwalo ukwenza konke engingakwenza niyabo ukusiza ibandla leyo kufanele kube impokophelo yawo wonke umkristu nawo wonke umuntu ebandleni kungokuba silihlanganise ngobunye thina uqobo futhi sinamathelane noma ngabe yini ibandla livotelayo ilokho esifanele sikumele bese-ke sithi isibonelo nje ukufuna ukushintsha into ethize ebandleni awu manje-ke uma abaphatheli efuna omunye othize efuna amadikoni afuna ukushintsha into ethize lokho kuza phambi kwebandla ibandla-ke lindawonye futhi uma owethu uma umbono wethu lapha ubonakala uthe ukwehluka kancane kunalokho ibandla lonke elikushilo asiwuyeke lowo mbono ngoba ileyo ndlela kuphela esingama ngayo sihlangene ngobunye futhi uma leli bandla lizovele nje liqhubeke ngendlela eliqhubeka ngayo manje futhi nihlangane ngobunye ndawonye uNkulunkulu uzo akunamnqamulo ayokwenza uma siyonamathelana ndawonye sifanele sinamathelane ndawonye sifuna ukuba kanjalo-ke sipheleliswe kakhulu omunye nomunye bese kuthi-ke sipheleliswe kakhulu ezandleni zikaNkulunkulu khona-ke sifanele sibe nendoda esikholwa ukuthi ishumayela izwi likaNkulunkulu uma indoda ingakwenzi khona-ke tholani omunye okwenzayo leyo ndlela esifanele sime ngayo uma isigungu sabaphatheli singayi kuma ngalokho okulungileyo khona-ke ngumsebenzi wenu ukukhetha omunye oyomela lokho okulungileyo futhi manje-ke ngani kwenza hlalani ngakho kukini yimani ngakho futhi sonke kanye kanye simele into eyodwa lowo uNkulunkulu uma ilunga lenza iphutha ningalenqabi lisizeni livuseni dibane ndawonye libe nokukhulumisana yilokho umbhalo okushoyo uma senza iphutha asiye phambi kukaNkulunkulu ngaphambi kokuba singaya phambi kukaNkulunkulu sifanele siye phambi komuntu esimlimazile ngathi angikwenze nje lokho futhi ngiyazi ukuthi ngenza okungalungile ngaqamba amanga ngabangela umkami ukuba aqamba amanga khona ukuthi nitshelile ngakho lapha ebandleni kwakuyizinsuku ezimbalwa kungekudala sekube cishe amaviki ayisithupha edlule abameli babe ngidabule bangiqeda ngalokhu ukuphenywa kwaze kwalukhulu ukuthi ngazi lapho engangikhona ngangisanda kuya ekhaya nje ivele e-ofisi ukuba ngiyodla idina nenombolo yefoni yasekhaya yakhala nomidi waya kophendula ifoni wabeka isandla sakhe phezu kwayo wathi ileyo bameli futhi ngathi eyi ngeke ngisakumela okunye ukuhlwa ikhanda lami ukuthi alisuke lahlekelwa ingqondo yami bengidonsela ngapha nje nangapho nangapha ngathi ngeke ngakumela ngase ngigquma ngiya phezulu ngase ngithi ngatshela ukuthi angikho phakathi lapha ngase ngigijima ngizungeza emva kwendlu ngathi sengibuya umidi ungozihluphayo kakhulu ngalezo zinto wahlangana nami emnyango ethi kukhala wathi bill leyo bekuyinto efanele ukuba uyenze na uyazi ukuthi ukanjani ngiyazi ukuthi ngikanjani ngathi impela bengekho phakathi lapha ngayo leyo nkathi ngangazi ukuthi uNkulunkulu wayengilahle ngecala ngakho ngathi bengekho phakathi lapha ngayo leyo nkathi wathi kodwa ubuphakathi lapha ngenkathi eshaya ucingo ngaleyo ntambama ngayekokhulekela ingane egulayo futhi ngingakasuki endlini ifoni yakhala futhi nojoseph omncane wagijimela ngale wayeseyibamba ifoni wayesethi babayi ufuna ngibatshela ukuthi awukho lapha ngiyabona ukuthi sono kufonakalisa kanjani kwakuyoba ngeni muli lowo ekugcineni no ujohane okuqala sahloze esihlanu ivesi nevesi namasomabenanye wathi uma intinjo yethu ingasilahli khona-ke sinokwethemba kuNkulunkulu kodwa uma intliziyo yethu isilahla singaba kanjani nokwethemba kuNkulunkulu na siyazi inqobo nje uma sinesono esingavunyiwe akasoze asizwa lokho kuqinile kodwa kungukuthi ibandla liyazidinga lezi zinto ngase-ke ngiqala ukhulekela lengane ngenkathi ngiqala ukubeka izenda zami phezu kwayo inkosi yangisola yase ithi uqamba amanga awukufanele ukhulekela leyo ngane ngasuke endodeni ngathi mnumzane linda lapha nje nginento ethize engifanele ngiyilungise ngambiza ummeli ngase ngithele e-ofisi ngambiza angene ngathi buka mnumzane ngiqamba amanga ngaqambisa umkami amanga Ute, ngine yakho phakathi lapho. Ngaze ngithimela phande emva kwendlu. Futhi ngakuhlambuluka, ngaze ngimtshela ngakho. Wenyuka wayesebeka izandla zakhe ehlombe lami. Wathi, mfowethu Branham, bengithela njalo, nginokukwethemba kodwa senginakho ngokwedlulele kunanini. Manje indoda, wathi, evuma ukulungisa okungalungile kwayo. Ngamtshela ngathi, ngicela ukukhulekela ingane. Inkosi yavele yangilahla ngecala nje etizweni yami ngoba bengazi ukuthi ngenze okungalungile. Wathi ke ngosuku olulandelayo, inkosikazi wathi, uyaphi na? Ngathi, emketeni wami. Futhi nganyukela emketeni wami enhla ngaphezu kwe-Charlestown, lapho bengiya khona eminyaka. Ngangena lapho futhi ngakhuleka lonke lolo suku. Oh Nkulunkulu, ungangivumeli neze ngenze into enjengaleyo. Futhi ngithethelele Nkosi ukuba ngenkathi ngiqala ukubeka izandla zami phezu kwabantu abagulayo ukuba ngikhuleke, khona-ke ngalahlwa ngecala. Sekulapha cishe kulesithathu ngowe kusihlwa, ngiyaphuma kunedwala elikhulu elibekwe ngaphandle lapho. Ngase ngikhwela kulelo dwala futhi ngangibuka phezulu ngasempumalanga nezandla zami ziphakeme ngidumisa iNkosi, futhi kwakuthule nje kwaka phakathi lapho. Ngase ngithi, Nkosi, uma nje uzo ngesinye isikhathi wedlula ngakuMose futhi wathi kwakuyi ngenkathi umfake emfantwini wedwala futhi kwabukeka njengengxenye yomhlane womuntu, ngathi ubungakwenza futhi Nkosi na? Ngazise ukuthi ngithethelelwe. Ngase ngithi, uma uzongisiza futhi ufike emqondweni wami, ngathi, Nkosi, angiqinile kakhulu ngokwengqondo ngoba anginamfundo. Ngathi futhi ngizama ukukukhonza, uyayazi inhliziyo yami, futhi angizange bengingafanele ngikwenze lokho, bengingaqondile ukwenza lokho. Ikhanda lami kwaba sengathi nje lalisuka, anginovalo kakhulu futhi ngikwenze ngokuzuma kwesikhashana ngenkathi uSathane engibamba. Ngathi, uma ungithethelela mangibone Nkosi, uNkulunkulu engumahluleli wami, ngaphezu nje ngo kohlangothi lwami, indawo encane ezihlahleni iqala ukuvunguza njengomoya ovunguzayo, futhi uza ngqo ngasohlangothini lomgede lapho engangikhona, wase wehla udabula emahlathini. Oh mfowethu, ukuthula ukudlula ukuqonda konke kwashubeka phezu kwami. Ngase ngikhala, ngakhala izinyembezi, ngamemeza, ngiyazi izono zami, ngathethelelwa zona. Niyabo, ngehlukaniswa ebunyeni noNkulunkulu, angibanga nakho ukukhululwa kwengane. Futhi ngalo lona lelo suku olulandelayo, kwakukhona indoda evela eChicago, eyindoda enkulu ikateleko elithandayo kuphenduka. Amavalvu enhliziyweni yayo yayivuvukele njengeshubhu langaphakathi elifuthiwe, futhi babekade bezama ukuwanquma aphume isikhathi eside wayezokwenza, futhi yayingabavumeli. Ekugcineni yathola ingxoxiswano, lezo zingxoxiswano sahlala nakho ngqo size sithole ukuthi yini engalungile. Lendoda yathi nje isanda kungena, monwele waze wabuyela emuva phansi empilweni yayo, waseyiphosela inselelo kwenye into ethize eyayiyenzile ngenkathi isengumfana wase-altare ebandleni elikatolika. Yathi, lelo iqiniso, lelo iqiniso elimsulwa. Yathi, uqonde ukuthi lokho kwakumelele nami na? Ngathi, lelo yilona thuzi kuphela engingalibona empilweni yakho. Yabuyela eke yayisitshela udokotela wathi, ulungile, hlanganisa izinto ndawonye, manje sizoba nokuhlinza. Udokotela wathi, sizohlola lokho kushaya udala, futhi ngenkathi ekubuka wathi, awudingi ukuhlinzwa. Niyabo, uma izinhliziyo zethu zisilahla ngecala zifuna ukukhululwa okuphelisiwe, asifuni ukuba phakathi nendawo bandla, sifuna ukuba ibandla langempela noma singabi ibandla nhlobo. Sifuna ukuba amaKristu angempela noma singabi amaKristu nhlobo. Sifuna ukukhululwa okuphelele emikhubeni yethu, ezolweni zethu, ecabangani kwethu okubi, ekwenzeni kwethu okubi, ebudedengweni bethu, noma ngabe yini esiyenzile. Sifuna ukukhululwa okuphelele. Ukuze kuthi uma abantu bengena kuleli bandla wabakhulekelwe, uyoba yileli qembu nje mhlawumbe lingabi ngaphezu kwekhulu noma amabili ihlezi lapha, kodwa bayoba sezandleni zikaNkulunkulu ngokupheleleyo. Futhi uma sikhuleka khona kuNkulunkulu, uyozo esezulwini. uNkulunkulu ufuna umunye angambamba ezandleni zakhe, umunye angathi nginokumethemba ngathuma lena inceku yami egulayo kwithabanekeni kaBrenham eJeffersonville. Elo qembu abantu likuzwana kunye into ethize izokwenzeka. Awubukani ukuthi usenzelani esimweni esikuso, ubengenzani ukuba lesinhliziyonye ukuzwana kunye. No, indlela kuphela esingenza ngayo lokho ukuhlanganisa izinhliziyo zethu ngobunye ndawonye ngothando lobuzalwane. Dilalele izikhulu zebandla nomelusi, nomelusi alalele uNkulunkulu. Khona-ke uNkulunkulu usebenza ngomelusi nesigungu kuyaphansi ebandleni kuthi sonke sindawonye singobonye bubodwa embusweni kaNkulunkulu. Khona-ke uNkulunkulu uyokuzwa uma sineqembu elihlangane ngobunye. Ningakhathazwa yilutho, ningesatiswa yinoma yini. Manje lolo hlobo lomuntu uNkulunkulu alugcobela ukudla izwe. UMose wayephelisiwe, wayeyindoda eyingaqethisi. Uma kwakukhona ukhathazeka nokuqophisana nokunye nokunye, wayengaqethisi. Yilokho uNkulunkulu asifuna khona manje. UFaro wayefuna ukuvuma, wathi Mose, nonke ningahamba futhi kodwa nishiye abantwana benu ngemumva, noma nishiye ezinye zezinkomo zenu emumva lapha. Leyo ndlela udeveli afuna umkhethu eze ngayo. Kuzoba kahle kuwe ukujoyina ibandla, kodwa ungamthetheleli neze uJones. Kuzoba kahle uma ungangenisa okwakho, uma ungahamba. Awudingeki ukuba ukuyeke ukubhema kwakho, ukuphuza kwakho, ukuqamba amanga kwakho, ukweba kwakho, ukuswela kwakho, ukuhleba. Awudingeki ukuba ukuyeke lokho. Joyina ibandla nje. Kodwa uMose wayengesuye umqegisi. Wayefuna ukukhona kuphela elisiwe, wathi asikushiyani yodwa inselo ngemumva. Sizothatha yonke into engeyethu uma sihamba ukuyokhonza inkosi. Leyo ndlela ibandla elifanele libe yiyo. Siyothatha ukulunga, siyothatha ubungcwele, siyothatha umoya ongcwele, siyothatha iqembu elihlangane ngobunye. Uma siyalithare siwe iqembu langempela, asikushiya lutho ngemumva. Siyothatha yonke into. Akuyi kubakho neyodwa intelesela emva lapha. Niyazi nabantu bangakhuleka ngangokuthi uDevil uyoza adele. Ileyo ndlela uMose neqembu lakhe abenza ngayo. Bawelela lapho basebeba ngaphansi kwegazi. Naqaphela baze baba ngaphansi kwegazi, kwakungekho ukukhululwa okuphelele. UMose qobo lwakhe wahlanganiswa ngobunye noNkulunkulu, kodwa u-Israyeli wayengenjalo. Kwakusalokhu kukhona isono futhi bakhonona ngokumelana noMose. Base bethi, ngani ukwenzelani lokhu na? Uletha iningi inkathazo phezu kwethu. Imbangela uFaro wavele nje waphinda kabili isibalo esiqoshiwe sabo sezitini nokunye nokunye. Lo kwakunguMose wayesezandleni zikaNkulunkulu ngokupheleleyo, ekhululwe ngokuphelele esuke ekwaluseni izimvu ukuba aye ekwaluseni izimvu zikaNkulunkulu. Wayekhululwe ngokuphelele qobo lwakhe, kodwa abantu wayengakhululiwe ngoba kwakuselokhu kukhona ukukholona phakathi kwabo. Ngobunye ubusuku ngenkathi uNkulunkulu emisela ukuthi iwundu lifanele libulawe, umfanekiso kaKristu negazi laquliswa ihisophi, okungukuthi ukhula nje abajwayelekile abathobile lase libheqwa phezu kwekotamo lomnyango lasezinsikeni. Lokho yingenkathi u-Israyeli eba ngokukhululeka okupheleleyo, kungekho nselo esele ngemumva. Konke kwakungokwabo kwakhululwa, imindeni yabo, abathandekayo babo, nayo yonke into yakhululwa ngenkathi okupheleleyo befika ngaphansi kwegazi. Lokho kungenkathi ibandla liyokhululwa okupheleleyo, ngenkathi yonke into ifika ngaphansi kwegazi, ngenkathi izono zakho zifika ngaphansi kwegazi, ngenkathi ukubhema kwakho, ngenkathi ukugembula kwakho, ngenkathi ukukhohlisa kwakho, ngenkathi ukweba kwakho, ngenkathi ukuqamba amanga kwakho, ngenkathi yonke into ilethwa ngaphansi kwegazi. Khona-ke kuyoba ngokukhululwa okuphelele. Kukhona omenze ungalungile, ulungise. Ungeke wakuletha lokho ngaphansi kwegazi, akuyi kuhlala. Ungeke wakuletha into ethize, ayiyi kukuvumela uwenze. Ngenkathi wena uqobo ngokupheleleyo, ngokuphelele usulethwa ngaphansi kwegazi, kuyoba khona ukukhulula okuphelele khona ke uyoba nenkululeko sengathi awukwazi uyazi ngaphambili ngenkathi yonke into ilethwa ngaphansi kwegazi ilethwa ekuthobeleni umbuso kaNkulunkulu khona ke kuyoba khona ukukhululwa kwangempela.
Jesus was completely, totally man. He could cry like a man. He could eat like a man.
UJesu
he could be tired like a man.
Wayengokuphelele. Umuntu wokuphelele. Wayekhala njengomuntu. Wayedla njengomuntu. Wayekhathala njengomuntu. Wayengokuphelele ngumuntu wokuphelele. Emkhweni bakhe bokomzimba. Futhi emoyeni wakhe. Wayengokuphelele nguNkulunkulu. Ngokuphelele ngakho wenza inyama yakhe ithobele umoya owawukuye. Nabo walingwa ngandlela zonke njengoba sinjalo. Wayengumuntu engesiyingelosi. Wayengumuntu wayenezifiso nezilingo njengoba senza nje iBhayibheli lathi wakwenza. Wayengumuntu engesiyingelosi engaphezu kwesilingo. AmaHebheru kuqala asho ukuthi waye AmaHebheru kuqala elesini athi wenziwa waba mnyenyane kunezingelosi. Wayengumuntu umuntu wokupheleleyo ukuthi uNkulunkulu wathatha umuntu ophelisiwe ukuletha ukukhulula okuphelele futhi wamgcwaliswa ngomoya wakhe. Umoya ongcwele wawukuye ungenesilinganiso futhi walingwa njengoba sasinjalo. Futhi wayenguNkulunkulu wokupheleleyo wakufakazisa ngenkathi evuka ophileyo ngenkathi emisimfelo izilwandle ezidumayo nemimoya evunguzayo enamandla ngenkathi ekhuluma emithini nokunye nokunye kwamlalela. WayenguNkulunkulu ngaphakathi futhi wayengaba ngumuntu ngokuba wayengumuntu kodwa ngokuphelele nangokupheleleyo wazikholola yena uqobo njengomuntu ezalele zikaNkulunkulu ezela inkonzo kaNkulunkulu futhi uyisibonelo sethu. Singabe silethele besifazane singamaKristu futhi uma isibonelo sethu asizikhululele thina uqobo ngokupheleleyo ezandleni zikamoya ongcwele ukuze sibe izikhozi zombuzo kaNkulunkulu. Wayengumuntu ophelele, wayenguNkulunkulu ngokuphelele, kodwa wanikela ngezingxenye zakhe zokwemvelo kwezakhe nezingxenye zakhe zokomzimba nokucabanga kwakhe uqobo nokwenza kwakhe uqobo neminako yakhe uqobo ukuthi ngenza lokho kuphela okuthokozisa uBaba. Nako lapho khona ekhulule ngokuphelele esidalweni ezingabantu abapriesti bafika kuye amadoda amakhulu basebethi Rabi usibanibani futhi bazama ukumthenga angene ezihlanganweni zabo nawahlelo kodwa wayekhululwe ngokuphelele ngoba wethembile kuNkulunkulu. Awasongo yini umhubi ukuthi uyakumkhulula ngokuba wethembile kimi ngokupheleleyo. Niyabo ngiyakumkhulula othandiweyo wami ezinjeni ngoba wethembile kimi. Ngelinye ihora ngenkathi sesifika ekupheleni kohambo lokuphila ngifuna kube okwami. Ngiyazi nifuna kube ngokwenu. Ngifuna athi ngiyakumkhulula mihla Kenya ufa ngoba wethembile kimi yakumkhulula ethuneni ekuseni wokuvuka ngimkhulule ngokuphelele kanye kanye umphefumulo umzimba nomoya ngoba wethembile kimi. Yonke imisebenzi kaJesu wawuphelisiwe. Yonke into yayiphelelisiwe ngokuphelele ikhululiwe ngokuphelele. Wakhula onokhokho kweni ngokuphelele. Wakhula osifazane nomopho ekopheni kwakhe ngokuphelele. Wakhula izwe esonweni ngenkathi efa ngosuku lokubuyisana ngokuphelele. Wakhula isonke isono. Wakhula ibandla ngakho asikho isidingo kithi ukuba siphile phakathi kwabangenamnhlanhla. Abantu asikho isidingo kithi ukuba siphile esimweni esehluliwe ngoba wethu udeveli futhi wathatha yonke imibuzo namandla futhi wayinqoba phakathi kwezinyawo zakhe futhi ayinamalungelo angokomthetho ukuba ibuze phezu kwenu. NgamaKristu aqale songo moyo ngwele asidingi basiphoqe sibe no devil asiphoqelele uKristu asikhulula ukukhulula kuphelele
delivered us from evil delivered us from sin
wasikhulula kubi wasikhulula esonweni wasikhulula emikhubeni wasikhulula ekukhulumeni wasikhulula ebushingeni wasikhulula ngokuphelele wayesezifaka ezandleni zakhe ezingcwele okupheleleyo ukukhulula okuphelele wakhula ukugula kwethu wasikhulula ekuguleni ngokuba sinencwadi esibopho eyabisana nomthetho eyincwadi ewufakazi kulokho haleluya ngokuba yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina ingumphilisi wethu ingakho lowo mpofu omncane wesifazane onepolio ezama ukunakekela umyeni obulawa umdlavuza wahamba wangena emazikeni ebukholeni wankulunkulu wanokukholwa futhi odokotela babenze konke babengakwenza ngakho walandela iziyalo zikankulunkulu futhi wakhululwa ngokuphelele nabafundi babe nokukhulula kuphelele ngokoqobo ukukhulula kuphelele mani na ngoba babekholiswe ngokupheleleyo nangokuphelele ngomoya ongcwele ngenkathi wena ilunga lebandla nje futhi waqhawulana nomelusi noma omunye waba nolunye uhlobo besehlakalo esincane sokugxuma ukumemeza noma ukukhuluma ngezilimi noma enye into ethize futhi ube usalokhu unobubi enhliziyweni yakho izenzo ezicakile uqamba amanga ubhema osikelethi ukhanukela abesifazane ikhona into ethize esuke ingakenzeki lokho ikhona into ethize engalungile ngokuba othanda izwe noma izinto zezwe uthando lukankulunkulu alukho kuye ubutukisiwe ngiyakubazi ngezithelo zabo sonke zifuna ukuhlanganiswa ngobunye ndawonye ngomoya ongcwele lonke ilunga lifanele lihlanganiswe ngobunye elinye nelinye uthando lukankulunkulu lutheliwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele lusihlanza kukho konke ukungalungi sikhululwa ezintweni zezwe ujesu wathi lokhu bonke abantu bayakukwazi ukuthi ngabafundi bami uma linothando lomunye komunye ngenkathi ilunga lilodwa lithanda elinye ilunga kangangokuba beliye ukufela ngenkathi into ewububi okubodwa iqala izwe lingaphandle abanye besifazane bayafika bese bethi manje buka sithandwa bekungangcono kuwe uma wenze lokhu noma wenza lokho wagqoka lokhu noma wenza lokho noma wenze lokhu futhi wasuka kuleso sikhejane sabagingqiki abangcwele noma okunye kanjalo sihlanganise kakhulu ngobunye lonkulunkulu wena uthi awumfuni Branham kuyisilingo esibi kabi kodwa uKristu wafelela inhloso udevali wehluliwe sifuna ukukhululwa okuphelele sifuna ibandla elimsulwa lihlanzekile nelinganasici nelikezwe egazeni lewundu futhi agcwalezwa ngomoya ongcwele nezibonakaliso nezimanga nezimangaliso ngokuphelele ukukhulula wonke umuntu nkulunkulu othandekayo awuzithathi izinto ngaphandle uma ikhululwe ngokuphelele wawungenakuwemukela umhlatshelo onesici kuwo wawungazoze wawemukela umkhuleko ukuthi kunesono emumva ekuphileni kwalowo muntu nje wawungeke ukwenze nkosi awukwenzanga eminyakeni eyadlulayo futhi ungeke wakwenza namhlanje kodwa umhlatshelo ufanele ungabi nasici
God, as we lay
ourselves on the altar, uqobo ealtare, ukuphila okuhlatshelwe, susa kithi, O Nkosi, zonke izici zesono. Ngiwubeka ngokupheleleyo umphefumulo wami, nomzimba wami, nokuqina kwami, imizamo yami naleli bandla, kulokhu kusa ealtare. Sihlanze ngegazi lakho futhi sithethelele kuzo zonke izono esizenzile futhi kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungahlala kithi kakhulu kakhulu nobukhona bakhe buhambe nathi sisuka kule tabenakele kulokhu kusa ukuthi sizokwazi phakathi kwethu uqobo ukuthi usesithethelele Kona ke mkuleko uzoba ngokuthi usethelele izibambeko zethu njengalokhu nathi sibathethelela labo abaphambuka kithi siphe khona Nkosi.
Be thou near us now. Bless us and keep us until we meet again at the evening service. May we come in with clean.
Yiba wena sethuze kwethu manje. Sibusise futhi usigcine. Siya sibuye sibonane futhi enkonzweni yakusihlwa. Kwangathi singangena sinezandla ezihlanzekile nenhliziyo emsulo ukuthi awuzukwala ngokuba sifuna ukukhululo okupheleleyo nokuphelele kunoma yini. Kusi ezosigcina ekubeni ukukhanya kwezwe, isibani esibekwe egqumeni kungabi isitshe esingaphezu kwaso, kodwa isibani esibekwe egqumeni esinikeza ukukhanya ukuqondisa izinyawo zabantu endleleni efanele. Siphe khona Baba, siwucela egameni likaJesu nangenkazimulo yakhe. Amen. Ngizocela uDoc, ngicabanga ukuthi usemumva lapho noma omunye wabadikoni okhona ukuza ukuze ibandla lifunde lokhu. Doc, woza ufake lokhu ebhodini lezaziso ukuze ibandla likwazi ukubona lapho bephuma. Bese kuthi-ke umfowethu Collins uma elapha, ngabe umfowethu Collins uphakathi na, mnike lokhu okunye. Futhi kulungile mnumzane, futhi sizobona ukuthi yini ngomunye efuna ingxoxiswano lokho kunikezwa njalo. Siyajabula futhi nginesingxoxiswano nabo, into enza oyenzayo ushayela inombolo yethu phandle lapho saba nenkathazo eningi kakhulu entendini. Ibandla liyakwazi lona izihambi, ibandla liyazi ngakho. Kufanele kube nesiqipho esincane esibekwa, ngizoba naso, sibekwe lapha ebandleni futhi senzelwe abafikayo. Nabo kunabaningi kakhulu esingeke sabanakekela bonke njengoba nje beza ngenombolo nabo. Futhi si uma nje uzoshayela ithi Butler 21519 Butler, kuthi noma yimuphi kwamalunga obona noma ubani ofunayo. Ngikujabulela njalo ukubona abantu, kodwa sinenqubo ehamba ngokomthetho. Kunabanye asebevele beshayile abaningana nabo, futhi siza nje ngamunye ngamunye njengoba siza. Khona-ke kukhona kwakuvamise ukuthi sasinohlobo nje lokushaya ngokuhlofuhlofuza noma ikanjani, sitshekule sichocome abantu babeya ekhaya bedumele nayo yonke into. Manje banayo yonke into ihlelekile nje, futhi yilokho esizama ukukhuluma ngakho manje nabo. Sibeke yonke into ngokuhlelekile ngokuphelele nje, futhi ngizojabula ukubona leli qembu elithandekayo uma nje bezoshayela ethi Butler 215191519 nomnumzane Messiah noma umnumzane Coward oyedwa uzoyiphendula ifoni, bese nitshela nje ngqo ukuthi ningaba naso nini isikhathi sokubonana. Sinendawo phandle lapho efakwe isishayisa moya, futhi silungele ukwemukela abantu futhi sibakhulekele. Siyajabula kuphela ukukwenza. Manje sizathu ngingeze ebandleni, abantu bacabanga ukuthi ngizama ukuqhela kubantu, akusikho. Ngizama ukuba ngokuhlelekile ngqo nabo, yilokho engifuna ukuba yikho nje. Ngeke kwakhombisa ukubheka buso bamuntu, umuntu ngamunye noma ubani noma phi noma nini nabo, ibala inkolo akuhlangane ngalodwa nakho. Siza khona lapho bese sihlangana nabantu, futhi uma benesidingo sihlala noNkulunkulu ngqo kuze kuxazululwe. Uma befuna ukwazi noma yini imhlangano kusobala, siyakunakekela bese sikufaka efayeleni. Lokho kuphela kungukuholwa ngumoya ongcwele, nalokho leyo ndlela ngicabanga ukuthi ilungile, kwenza wonke umuntu nje afane impela. Ngakho-ke akukho kubheka buso bamuntu, akukho kubheka buso. Bekhona yini abantu abazela ukukhulekelwa kulokhu ukusa, obegula futhi wafuna ukukhulekelwa na? Kulungele, akekho. Manje-ke asicule iculo elimnandi lo lokukhonza. Yini esingayicula kulokhu ukusa na? Yini engasusa isono sami na? uyalazi thina lutho kodwa igazi lika Jesu yini enga kulungile mnumzane ufuna ukulikhulekela manje na ngizolikhulekela lelo ninikazi mbeka izandla phezulu kwalona wesifazane lapha ungalikhothamisa ikhanda lakho nami ke ngokuthula manje uNkulunkulu othandekayo unenenekazi eligula kakhulu udade wethu phamise umzimba walo ngisho nokuthatha umdlavuza kwabanye ukuba ame esikhaleni enzela abanye kodwa omkhulula kulokho Nkosi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngenkathi lezo zinto zaziwa makakuthole nje qobo lwakhe ke Nkosi uzokwazi ukuthi kuvela kuwe ngibeka izandla zami phezu kwakhe futhi ngicela isihawu ngalowo omunye wesifazane ammeleyo kwangathi umusa kaNkulunkulu amandla wamongcwele kukhona noma yibuphi ububi ezinhlizweni zethu Nkosi bembule kithi kuqala khona-ke sizohamba sibulungise khona-ke siyazi ukuthi sifumene umusa kuNkulunkulu sinokuthula noNkulunkulu siyakuthola esikucelayo ngoba sinakho ukulahlwa siphe khona Nkosi egameni likaJesu ngiyakhuleka amen kulungile yini yake zisono sami na uthi kazi likaJesu Yine ngangenza niphele futhi na lutho kodwa ikazi likaJesu Oy kuku ngukithi Oh kungenza ngibe mhlo njenge Aw komunyo thombo ngiwazi Lutho kodwa ikazi likaJesu Kangaka ozwayo ukuthi zonke izono zakho zingaphansi kwegazi na asicule nezandla zethu ziphakeme manje Yine ngakezi sono sami na Lutho kodwa ikazi likaJesu Yine ngangenza ngiphelele futhi na lutho kodwa ikazi likaJesu manje ngoba sehlisa izandla zethu uyasixhawulana sizungeze igugu nakho ke nxa zonke ophenje nekwa akomunyo Tombe ngiwazi lutho kodwa ikazi likaJesu Ngimthanda na? Amen. Oh, ngimthanda langa uJesu. Oh, ngimthanda langa Manje salana komanje woku muntu abelelani kuNkulunkulu ngithanda kanga uJesu ngoba wanta ndabuka sonze ngashiya